kun radio sagale americati ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ዊጣታ ቀበያን ገጅማታት ገልገለ ከሳ ሰዓለማ ፎለካ ጀል ቀበያን ገሳ ሰዲት ሜትር ባንድ ዲግደሚ ለም ዲግደሚ ሸኒፍ ሶዶሚ ተኮረት ዋሽንግተን ዲሲ ራከ ደበር ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀል ቀብ ከነን ፈጎፍዲዮ ሰገንታ ከኛ ሆርዶፍታን ጠገፈቶን ከኛ ተሞልታን ጉያን ራ መጅ ዲግደሚ አፉር በረኩማ ለማፍቁደ ሰገል ከሱም መስቱን ከሰነራ አንቱጁበይ ሆራት
ሪፐብሊካን ዴሞክራቷ ኮንጎ ፕሬዝዳንት ሃራር ገተቲ ማታው ዱአራተ ተምጅርቱ አንጃለን ገመዳት
የከይት ሱፍ ሲቪሉ ታርካ መሻወራና አንቅ ሱፍ ወጀታ ከጅሩ ተው ኬንያን በክስፍቴ ገባሰው ዱከሳቲ በረቶን ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ ኤፍ ቴክኖሎጂ አዳማ ሞራ አከገዲስ ንጋፋተም ነጀቹን ኮሜዲየሰን ኡዱ ቦደት ዴቢና ስርኒ አራራ ደብሊሱማ ኦሮሞፍ ኦዲፒ ግዱት ኢላልቺሴ ገባሰ አዳስ ቀምና ገረቦዳ ዲያታን ገጥሙ ረሰገንታ ገኛት ንወሊን ቱራጀና አመጉቱማ ኡዱፍ ገረጃለነት እንደበርሰ
ባቲ ሙዴ ደርቤ ጀልቀቤ ቡልቺሰ ኡመቶታ ኪባ ዞኒ ከፋና ደቻ ከሰቲነ ሞኒ ነጋን ሶዶሚ ቶርብ ሂደቶታን አጀፈሙ ቪከነን ኩማ ዲግደመ ጫላን ቄኦፊራ ቡቀው ፓርቲን ሶሻል ዴሞክራቲክ ጀደም በክሴጅራ ካናፊስ ሞቱማን ኤጉምሰ በርባችሱን ጎኔ ገርጋርሲስ ደቀቤ ሂንጅሩ ጀድ አንጎተ ጎድና ደቀቡ ፊያሊን ጎዴ ከንሚልኮፍ ኔተው መለስካቸው አመሃ ገባሴራ ቱጁቤ
ፓርቲን ሶሻል ዴሞክራቲክ ጀዳም ሀርአዋሬ ቦደ ዋጅረሳ ኬሰት ኢብሰቱ ተኦዱፍ ከነን ቡልጂን ሰናኖ መቶ ተኪባ ዞኒ ከፋ አናደቻ ኬሳ ጀልቀባባቲ ሙዴ ደርቤ ቀበ ሁምኖ ተሂዳታኒፍ ኤኙማን ሳኒን በከምነን ለሚወን አጄፈመኒፍ ቀየ ኦፊራ ቡቃን ጅሩ ጀዴ ፓርቲ ጅብ ሰበሬ ፈማን ራብሴን ኢትዮጵያ ኬሳ ኤርገበር ኃይለ ስላሴ ቀበረ ኮሌ በላ ኡማማ ፈርኪና ማፊዴን አከ ኢማማ ተሞቱማት በከረኮን ኡማመራ ገራ በከወያዋት ሶቾሱን በከማ ዳጀ ደበሬ ፈምጭ አኩማ ኢማማ ተከናት ዞኒ ከምባታፍ ጠምባሮራ ዞኒ ከፋ አናደቻ ቀበተኒ ቁበተኒ ከነንቱራን ባቲ ፉልባና በረኩማ ለማፍቁደ ተኮ ቀበና ኖ ኬኛ ገዲሳ ባዶር ሲጀዱ ረጋ ከቱሬተው በሬ ፈምኒ ኩን ኢብሴራ ባቲ ተኮ ዱራራ ወተመ ከጀዱ ገሩ ከነቲ አዳ ጀዳ በሬ ፈመሰን ዱብሳን ከደገሰሰን ድሮታን ፓርቲቻ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ሞቱማንስ ከነንጅሬኛ ወያዋ ጅራቱ ጀቹን ቁብሲሰ ነገኝ ሳኒ ሁበቹ ዳቡንለ ሄዱነ መገዲሲ ሳጀዳን የሮአማ በከቁበተንራ ቡቃኒ ዞኒ ከምባታፍ ጠምባሮ መጋላ ድራሚት ከን አርገመን ገርጋርሰ ነሞማ ከን የሮዋ ተተማ ሳትሌ አፍርተሚ ሰደከሰት አርገቹን ረቱር ሂነርገነ ጀዳ ኢብሰሱን ፓርቲቺስ ኩን ሄዱ አከሰገዲሲሰ ኢብሴራ ፓርቲች ረኮ ከነ ሞቱማት በክስሴ ዮታኤ ጋዜጤሶ ተብራ ጋፊዲያቴፍ ረኮ ከነ ቆፋውቱን ታን ከን ወሊ ገላረት ሙሚች ሚኒስቴራ አቢ አህመድ ወሊን ዱበቹሳኒ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ኢብሰኒሩ ኡመትኩን ቄ ኦፊር ጅራቱራ ኦሎለ ሞቱማን ቆና ጀበና አርገቱ መነተስኒ ከና ማጀቹን ባኒ አጭና ጋንገሩ አከብኔንሳ ቦሶነ ከሰ ፈጫፈመኒ ጀዱ ሙሚች ሚኒስቴርቻስ አጃጅ ከነመ ቂያፈቲ አዳ ንከነማ ዋዳ ጀዱ ሴኑ ሳኒለ ዱበተኒሩ ቄራ ቡቃፈሙን ኩንገሩ ሳምቦደ ዋንተፍ ዱበቹ አፍድር ቀምኔ ጀዳን ፕሮፌሰር በየነን በሬፈምኒሱንስ ዶመረት ለሚወን በክ ገራገራ ቁበተኒ ጅረን ረበላንጋ ዋንጅሩፍ ሞቱማን ከነሁበተ ነገ እግዶተ ሎጊ ራወላባታን አታተማን አከራማዱፍ ጋፈና ጀዴ ጅራ ጀዳ መለስካቸው አማ ፍንፍኔራ
ፕሬዚዳንት ሪፐብሊካ ዴሞክራቷ ኮንጎ ተኡን ካን ሃራ ፍለተማን ፌሊክስ ተሽግሄዲ ሃራ ስርናን ከከተኒ አንጎ ቀበተኒሩ ገሩ ሃሳዋ ደገሳቱ ጅሩ ዱኩብሰተን ደግርቶተ ፕሬዚዳንት ሃራ ፍካን ፕሬዚዳንት ዱራኒ ኩማሄዱን ሃራ ኪንሻሳ ከሰቲ ስርኒ ከኩ እና ገገፈ ማርገማኒ ጅሩ ትሽከዲን ሃሳዋ ደገሰኒ ሃሳው ደገስሱ ጀልቀበኒ ሳምቦደ ቴሌቪዥዮን ሞቱማ ታምሳሳ ሃሳዋ ሳኒ አዳንኩቴ ኩኒስ ሃሳዋ ሰነቱን ጥሙሪን ቱሬ ዳበቴ ወዱ ሮይተርስ ከገባሰት ገርጋርቶን ትሽከዲ እገበርጩ መረካ አኒ ቦደ ቢሻንከነኒፍ ሳምቦደ ፕሬዚዳንት ቺካኒ ሃሳዋ ሳኒ ትፉፉፊ ደምሰፊለኖ ዴራራ ቡቱታከ ቀበን አከሱማ ሳላ ኢዶ ሰነቲ ገገፈሙ ሚራሳኒ ዋን ጡቀፍ ta'uu dubbatan kan umriin isaanii 55 Tshisekedi ilma hogganticha mormituu kan yeroo dheeraa ta'uun ibsameera. Dubartiin Naayijeeriyaa kan kaadhimamtuu pireezidaantummaa ta'uun dursaa jirtu keessaa dorgommicha keessaa of baaftee jirti. Sababiin isaas paartiilee gurguddoo biyyattii keessa waliin walta'iinsa uumuun akka danda'amuuf gargaaruuf ta'uun ibsameera. Obi Ezekwesili dhaamsa gama Twitteriin dabarsiteen paartii Allied Congress keessa ba'u kan beeksistes har'a ture. Duraan ministeera mootummaa Naayijeeriyaa fi pireezidaantii Baankii Addunyaa akka turan dubartiin kun pireezidaantii Mahammud Buhaariif mormituu isaanii guddichas nama dabalataa argamsiisuun barbaachisaadha yaada jedhu qabu. Biyyoonni hedduun hoogganaa ce'umsaa kan Venezuelaaf deeggarsa qaban ibsuu dabalaa yeroo jiran kanatti paartiin mormituu biyyattii pireezidaantii falmisiisoo ta'an Nikolaas Maduro qobaatti hambisuuf dhiibaa jiru. Pireezidaantiin gumii biyyoolessa Venezuelaa kan ta'an Gaayoon hiriira guddaa ba'ame irratti anatu pireezidaantii yeroo ce'umsaati jechuudhaan labsan. Rakkoon biyyattii keessaa roobii kaleessaa kan ammaa ta'e yoo ta'u kunis pireezidaantii Maduroon hidhata dippiloomaasii Yuunaayitid Isteets waliin qaban kutuu isaanii ega labsanii booda. Tiraamp Gaayoon pireezidaantii ce'umsaa kan Venezuelaati jechuudhaan ifatti beekannoo ega kennanii booda. Maduroon kanneen embasii Ameerikaa keessa hojjetan marti sa'aatii 72 keessatti Venezuelaa keessa akka gadhiisanii ba'an ajaja kennaniiru. Mariin nageenyaa Yuunaayitid Isteetsiif Taalibaan gidduutti Qaataar keessatti gaggeeffame ituu hin jeeqamin itti fufuunsaa abdii jiru dabalee jira. Kunis wal waraansa waggootii 17 Afgaanistaan keessatti gaggeeffame siyaasaan furuuf carraa kennee jedhameera. Marii wixata darbe jalqabame kanarratti garee Yuunaayitid Isteets kan dursan bakka bu'aan addaa kan araara Afgaanistaan kata'an Zaalmii Khalzad turan. Jiloonni Paakistaaniif Qaataaris marii kanarratti argamaniiru. Waajjiroonni mootummaa Yuunaayitid Isteets hangi tokko ega cufamanii baatii lammaffaan kan seenee jiru yoo ta'u yaada adda addaa paartiilee lamaan gidduu irratti miseensonni seenataa har'a sagalee kennuuf jiru. Yaadi jiran seenataan yoo darban pireezidaant Tiraampiin immoo raggaasifamuu qaban. Sagalee waaree booda har'a kennamu kun yaada gamri Rippaabilikaanotaa fi pireezidaant Tiraamp dallaa ijaaruuf gaafatan doolaara biliyoona 5.7 jedhuuf keessaa qaba. Kana malees seenetti yaada demokiraatotaa kan mootummaan hanga baatii dhufu guyyaa 8 mootummaaf maallaqa haramadu jedhu of keessaa qaba. Oduu namaaf kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yakka geggeeffamu ittisuuf jecha meeshaa waraanaa harka siviilotaa jiru hanqisuuf aangaa'onni Keeniyaa tarkaanfii fudhata akka jiran beeksisan. Jarmiyoota hawaasa siviilii waliin mootummaan meeshaa hiikkachiisuu kan ilaaleen duula geggeessaa jira. Kunis meeshaa seeraan alaa qabatanii jiran kanneen dabarsanii kennan amansiisuun dhiifama akka argatan gochuu kan jedhu of keessaa qaba. Raayil Oombur Naayiroobii irraa kan erge soraa dhiyeessa.
Keenyaan qawwee biyyi irraa ihuu jirti. Qawween harka nama hamaa seentee waan isiin nama tolchitu Juulisuu Kamaandaa akka Adooyyee beeka. Juulisuun nama ganna 33 ollaa hiyyeeyyiin keessi qubattu Kamiyaakoo kan Naayiroobii jiru keessi qubata. Isallee ijoollee algala jedhaniin duruu ganna lamaan duratti hidhan. Hariyyoota isaallee hedduu sadii irra fixan. Mootummaan warra wanjalaan himatu qawwee irraa guureetiin waan jaraan himatanillee irra dhiisuu fedha. Juulisuun tunin waamdansa taatullee moggaa lafa jirra qawwee harka dhabuun feenuu jedha.
Jalaa tarra buluuti perekee poolis teeshoon naaf akkosee.
Qawween poolisiitti kenninu garaan hin seentu garaan hin tolfatullee. Poolisii dhiisi abbootii siyaasaallee abbootii amantiillee kennuu fi qalbiin nuun tolfattu hin diriirrullee. Qawweellee fudhanneetiin waan hedduu qawweellee sirraa fuudhanii waan hedduu si gorsanii jedheetiin dubbate Juulisuun afaan Swahiliitiin. Keenyaan muddee dabarte keessa qawwee biyyirraa guuruu mal jalqabdi. Biyyirratti nagaa tasaanaa jetteetiin. Qawwee biyyirraa guurte tan ammoo harka abbootii siyaasaa, harka poolisiitii fi harka abbootii amantii kennaa jettee dhaamatte. mootummaan ammatti afaan humna nagaatiin biyyirra qawwee hiikuu jira. Akka dhaabbileen qawwee jedhanitti qawween keenya keessi jirtu 1750 qawwee mataa ofiitiin qabatan keessa qawwee seera qawwee akkana tana ofiin eegannaa jedhu warri kunan. Akka dhaabbileen tun jettu ammoo qawween akkana tunan waraana mootummaatii fi poolisiin qawwee agangeettiin qabu. Qawwee jedhan tana keessa 1800 qofattu seeraan galmaa'e seera qawwee guutate. Namni hedduun poolisii fi mootummaan keenya amaleetiin qawweetti kennachuun fedhu. Bar 2013 haga bar 2015 akka dhaabbileen qawwee to'atan jedhanitti poolisiin keenya nama 883 fixxe. Mootummaan ammoo yaaddoo mootummaatii fi uummata jidduu jirutti waa yakkuu jiraa jedheetiin akka uummataa fi mootummaan wal amanu waan iddoo irratti hojjechuu jiraa jedha. Eric Kiriyaate oduu himaa mootummaa keenyaati.
Affected age bracket is between 15 and 35.
Nama waan kana keessa guddoo dhibamuu jiru ijoollee haayimaati. Taganni isaanii 15-25 jidduu jiru. Afaanuma warri beekuun rakkoo jirti itti himuu jirra. Akkan wal mari'achuu jirallee. Akka kanaan jara waliin hojjanneetiin jarilleen waan nu jennu dhugeeffate yookaan ammoo fudhateetiin wanjalii diqqaachuu danda'a jedha. Qawwee seer malee keenyaatti baafatte jedhan tana akka mootummaan jedhetti seer malee Soomaalee gadiyaati. Qawween torbaaniin duratti Al-Shabaab keenya keessan nam 21 fixxi jedhanitti akka mootummaan jedhetti Soomaalee dhufte. Keenyaan wanjal biyyisii diqqeeffachuu fi gannuma gannaan falachuu jirti. Fali kunin namuu akka qawwee seer malee jirtu mootummaa kennatti gaafata.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii keenyatti aanutti ce'uu dura wallee kan haa dhageenyu. Ali Birraa Wallisaaf hedduu galateeffan. Konferensiin araaraaf nageenyaa Oromoo har'a Yuuniversitii Amboo keessatti geggeeffameera. Kormi qalamee ODP'f ABO'n araaramuu isaanii ifatti ibsaniiru. Konferensiin kun kan dheengadde gumiin abbootii gadaa galma aadaa Oromootti adeemsisan irraa kan itti fufe ta'ullee ibsameera. Araara kana hanga dhumaatti kan milkaa'e taasisuuf koreen teeknikaa hundaa'ellee har'a hojii eegaleera. Koreen teeknikaa kun ibsa ejjennoo isaa qabxii jaha qabuun haala ittiin hidhattoonni waboo gara kaampiitti itti seenaniif paartileen lamaan araara isaaniitti fufsiisan lafa kaa'eera. Naakor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Har'a mooraa guddicha Amboo Yuuniversitiitti mariin araaraaf nageenyaa Oromiyaa kan eegale eebba abbootii gadaatiin ture.
Qayyee hawaa waaqa jechuudhaan hundaa lafa jechuudhaan hundaa sagaltama gabraa sagalan booranaa ciicoo gurraatti waaqa gurraacha garaa garbaa eeboo garaa taliilaa tokkicha maqaa dhibbaa gaaddisa kana gaaddisa dhagaa nuu godhi hawwanii galleetu biyya teenya qabbanee jiru nuu godhi araara nuu buuse.
Konferensichi qaama araara dheengadda amajjii 14 bara 2011 giddugala aadaa Oromootti adeemsifame ta'uu ibsamee jira. Konferensii kana irratti qondaaltotni olaanoo paartii lamaanii kan koree teeknikaa, abbootii gadaa, haadholii siinqee, jaarsolii biyyaa, beektotaaf kanneen biroos kan irratti argaman ta'uudha kan himame. Araarri kun kan milkaa'u akka ta'uuf bakka gaggeessitootni paartilee lamaanii jiranitti qalmi kormaas taasifamee jira. Prezidantiin Ambo University Dr. Taddasa Qinaa taayyoo konferensichaa akkas ibsanii jiru.
Karoora koreen araaraaf dhaabbate baafate akkamiin yaadaan gabbisuun nageenya naannoo Oromiyaaf biyya keenyaa haala itti fufiisa qabuun hiikuu dandeenya kan jedhu irratti mari'annee nagaa saba keenyaaf akkasumas biyya keenyaaf deebisnee sirni siyaasa biyyattii karaa nagaan furmaata akka argatuuf yaada kallattii abbootii dhimmaarraa argachuun kaayyoo ijoo sagantaa guyyaarraati. Kanaaf dogoggora walii lakkaa'uu dhiifnee dogoggora walii waliin taanee ilaaf ilaaneen mariin asirreessinuun kaayyoo sagantaa eeggadda jalqabnee har'a itti jirruuti.
Konferensichaa Amboo Yuunivarsiitii faana ta'uudhaan kan qopheessan Daayireektarri Justice for All Paastar Daaniyeel Gabrasillaasee uummatni Oromoo sirna nagaa labsuu kan qabu waan ta'eef walitti bu'iinsi hafuu qabaa jedhan. Araarichi bifa aadaan geggeeffamuun isaas kan dinqisiifatamu jedhanii jiru. Obbolootni yeroo wal faana ta'an miidhagu jechuunis ergaa dabarsaniiru.
Baay'een gammadeera. Respect, recognition kennitanii kaalcharii Itoophiyaan waggaa 45 caalaa kaalchariin keenyaan namni liidarootni keenya rikoognishinii kennamu ture. Hamma ol kaasaa jirtanii galatoomaa qeerroo obbo Jawaar baay'ee sittiin galateeffadha. Oromoon keessummas yoo ta'e eenyus yoo ta'e tolorreetti godhe wajjin jiraachuu hin danda'a. An witnessiidha.
Barreessaan koree teeknikaa araara kanaa obbo Jawaar Mohaammed murtoowwan korichi irra ga'e ifa godhanii jiru. Obbo Jawaar ibsa ejjennoo qabxii jaa qabuun haala ittiin walitti dhukaasuun dhaabbatuu fi hidhattoota waboo gara kaampiitti ittiin seensifamullee addeessanii jiru.
Guyyaa har'aa amajjii barjaa 2011 irraa eegalee lolli gammachuu akka dhaabbatu labsamee jiru. Waboon kabaja isaaf malu argatee simannaa ho'aadhaan akka galu ni taasifama. Erga waboon irratti galee booda humni beekamtii mootummaa haala hidhatee socho'u kamiyyuu Oromoo fi Oromiyaa keessatti beekamtii hin qabu. Sochii humnoota akkasii mootummaa fi uummanni waliin ta'uudhaan nagaa fi olaantummaa seeraa kan kabachiisan ta'a. Haala qabiinsa kaambii keessaa ilaalchisee tokko. Kaambileen kun iddoolee lolli itti godhamaa ture irraa kan fagaatan ta'u. Lama waboon kaambii keessa yeroo ji'a lamaa caalle keessa kan turta'a. Koree teeknikaa kun haala qabiisa kunuunsa isaanii irratti yeroo yeroo hordoffii ni taasisa. Miseensonni Oromoo yeroo waraana keessa turanitti badii akka dhuunfattis ta'e akka gareetti raawwatan hundaaf dhiifamni kan godhamu ta'a.
Araarichi kan milkaa'e akka ta'uuf osoo rakkoon qaama lamaan jidduutti illee ni uumamatee gara ibsa baasuutti deemurraa koree teeknikaa kana mariisisuun irraa eegamaa murtoon immoo kan uummataati jedhanii jiru. Obbo Jawaar miseensa koree teeknikaa kanaa kan ta'an Sheekh Hajii Ibraahim Tufaa waliigalteen araaraa har'a irra ga'ame kun kan hedduu isaan gammachiise ta'uu fi akka milkaa'inni kun kan waaraa ta'uuf ammoo wanta nurraa barbaachisu hundumaa ni goonaa jedhanii jiru. Gumiin abbootii gadaa ergama kanas fudhatee itti
Abbootiin gadaa hayyoonni barsiiftonni yuunivarsiitii Oromoo keessa argamuu fi kan eegas immoo nagaa yaadan hundi isaanii irratti hirmaachuudhaan sadarkaa har'aa labsii waliigala nageenya Oromiyaa jedhamu kanarra geennee galanni rabbii kiyya haa gahu. Egaa qabxiidhaan amma reefu waltajjii irratti labsame kana tumnee uummata keenyaaf dabarsinee uummanni keenya sagalee tokkoon odoo mormiin tokko itti hin ka'in dhibbaaf dhibbatti kan fudhatee fi kan itti gammada'aa jiru tahullee qabatamaan rabbiin argisiisee jira jechuudha.
Konferensii kanarratti kan hirmaataa turan haadha siinqee aadde Haliimaa Abdul Qaadir kan dhufan baaleerraa ta'uu dubbatanii jiru. Araarri ta'e kun kan hedduu isaan gammachiisee fi araarri kun akka milkaa'u gochuu keessatti ga'een haadholii siinqees olaanaa ta'uu dubbatanii jiru.
Baasii tokko osoo naman gaafateen quuqamni Oromoodhaan nutti dhagaame ilmaan Oromoodhaan gara maleedhaan maaliif wal ajjeessan kan jedhuudhaan kaanee qabsoofne har'a ammootu kaleessa hirmijaadheen gadda fudhannirraan rabbiin galanni haa ga'u korma araaraa warri Amboo haa galatoomanii nuu qopheessanii tiruu nyaachifne adii seessifne walitti araarsuudhaan. Guyyaa har'aa kana Oromoon warra dhalate hoo jedhee hin danda'a bakka. Haati siinqeetuni yolo dulle sente il man si tarkafatte walti tokko sun qabduda ka itti qabsoine kane akkasum ammo baran argisivne jirra sinke kenol qamne rabbinu kadan irra arganna il man oromoda guyarra raqabe wonne tokko litti arsun qabdan kajedudan mujala dagani ha gala tomani
woggotan darbanitti turti mane hidatti taisin mile isa laman kan dabe dargaggo kaffialo tafarra game isatin walti buinsa parti wel laman gidduti momaturin wareegni heddun kaffalame jira ararri kun fitan bains akka qabatu gochufis hojjetamu qabaje dejira
baye nuuf mira kaba mali fi wan tidadabne namni hundi wan tidadabe yolle baye wan irati bamte wante fi ingni yolle kan tindebu kamni yolle kan tindebu tay argama yo wan yolle suni tinaba mani tinka mai ratan suni galman gaun ararri kuni karasanan galman gesisu yodanda mate tokko hakarati wanunda itau kaba namma faj abotin gadafi ummani oromo wanta kan akka abummat ilale tikse akhojit hikufi nama sadafatani akka danyatti imma kan hojit tiksisuf humna qabacho qabujetani yadacho
waligaltin harraganama irragame ummatni oromo akka hirdibagari argatu tasisa ummatni oromo hirdibagari rafe akka bulu tasisa milkainisa kanitti hufe akka tofammo horin teknika dirqamatti kenami baachun irraygama anis kan gamako nangumacha kan jede ammo dargaggo samninan midagada
ani akka qerro ambotis to akka baratatis geyne ilalatun gama hundatin wanu matako kakasu yeron jedu garana genyatti kan fidu gama kiyanen silinanu jedde jedin kayu qaba abdis qaba ummani kun gara fulduratti nagaan argata biikenya gara demokrasiitti hinceeti abdi gudda qabna
konferensin araraf nagenya ebanjel qabame bolabasa eb abboti gadatin tasifame jira angotni olano partile lamani yana isanif koppai walin qoddachudan galafinfinet debiani jiro gabas radio sagale amerikaf nakur melka amburra
gara mata dure sattanutte naacenummo barattoni university science of technology adama Universitich murte sanatin dabarsen akamora gadifne matit debinunu tasise jechun komatan Universityin Science of Technology Adama gamasan barattoni sababota gara gara nero sila barachu qaban wan addan kutaturanif barumsa hunda baratani qormata walakka wagga fudachun dandan kanaf akabarumsi semestera kana haqame semestera ittanu jaguran aladik demishanif digdemija akaharat akagalmahani barumsa sanit tifufan murta hejrajeda Mukhtar Jamal tugabasi
Baraton University Science of Technology Adama Ibsa University Kibasen Baraton Nugundo Akka Moraga Didisani Mati Sani Tigalan Kajelfam Nitiken Namu Isadu Batu Hala Kajelfam Akanati Nille Ammaji Kudalama Hanga Kudafuritit Baratan Kundu Akka Dallaga Didiseti Nimbao Ajajame Tajajille Baratotaf Dallake Satitasifam Nata Dugati Kutach Isichafi Kanimbiro Kundu Wan Dabbatef Keke Natigalleti Ninjirajadan Baratan Ani Bakka Innigalema Mati isa radu bises radio sagale amerikatif kana himejira
ifkidu marra amma bae barattota undergraduate yokan barattota ne bisamni obdata pafanga operation afatan jiran gutumma gututila isa dura garu isi bae etre barattoni shantami ja barattota kesa filamani isintu barattota kana kakasa kasanga afika ton sintu taisa jerame amma garu besimni tumani buya kudalamanga kudafulit baratan ndintu mora gatisu kaba kudashanyi bodde kajajidu ndintu chukada kanjidu barattoota undergraduate jiran yoo jechuun waggaa tokko fanga waggaa shanaffaatan jiran guutummaa guututti kan hammatudha jechuudha.
Ibsa University in Science and Technology Adama barreeffamaan baaseetiin indallaa keessatti maxxansi akka ibsutti yuuniversiticha keessatti barattoonni irra deddeebiidhaan yeroo garagaraaf kutaa seenuu dhabanii barumsa addaan kutuurraa kan ka'e haala ittiin bulmaata seeneetii yuuniversitichaa keeyyata 111.2 fi keeyyata 231.3 barataan tokko yoo xiqqaate 180 ol kutaa keessatti argame barumsa yoo hin baratin qormaata kan hin fudhanne ta'uu waan lafa kaa'uuf haala kanaan akka maatitti dachaafaman ta'uu seeneetiin murteessuudha ibsa. Haala murtee seeneetii kana keessatti kanneen hirmaatan hoggantoota yuuniversitichaatii fi bakka buutoota barattootaati. Murtee kana keessa bakka buutoonni barattootaa maal quba qabaniin kan gaafadhe pirezidaantii gamtaa barattoota yuuniversitii saayinsii fi teeknoolojii Adaamaa barataa Yoosef Dhiinsaati.
Kanarratti hirmaanne akka carraa nuunis ofiin nurratti cufatee ture karaan irratti hirmaanne.
Maaliif cufame waajjirri keessatti?
waanta andeenu waajjirri keenya saamsameera kan jedhuu fi xalayaan irratti maxxanee ture. Xalayaan irratti maxxanee ture immoo baranaa haala horuuf barsiisuu mooraa kana keessatti jiru karaa nagaan akka deebisamuuf ga'ee keessan hin baane kan jedhuun kan isaan irratti xalayaa sun barraa'ee carraa jalqabdanii hojii idilee keessan irraa kaasafamaniitu kan jedhu ture xalayaan achirratti barraa'e. Kanuma jedhu diskiripshinii isaa.
Qaama gaafattanii deebii irraa argattan qabdu?
Qaama kana dhagakkaana jedhamee haalli mooraa keessa jiru kennoo gaarii waan shurreessan gara manaatti hin gale. Kanadha kan jedhamee egaa mee kanuma foonishinii qabamma.
Haala ibsame kanaan barattoonni gama maatii isaaniitti akka deebi'an taasifamu Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknoolojii Adaamaa gaafii raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa isaaniif dhihaateen deebii kennaniitiin hin jiru. Pireezidaantii Yuunivarsiitichaa Dr. Lammii Guutaa akka dubbatanitti barattoonni Saayinsii fi Teeknoolojii Adaamaa yeroo jalqabaa sababa dhimmoota baruuf barsiisuutiin walqabateetiin dallaa keessatti guutamuu qaban kanneen gaafiilee akka digriin sadarkaa idil addunyaatti qophaa'u nuuf haa kennamu. Barattoonni dallaa keessaa eebbifaman hunduu carraa barnootaa digrii lammaffaa tolaan haa argatanii fi laaptooppiin nuuf haa kennamuu faa fakkaatuun barumsa dhaabaniitiin kan turan yoo ta'u dhiheenna kana ammoo barattoonni sadi dallaa keessatti du'aniitiin argamuudhaan walqabate dhimmi kun ifa taasifamu malee mooratti hin galluudhaan dubbatamaatiin ture yeroon barumsa galaniitiin silaa barachuudhaa malan akka jalaa baraa tahe dubbatu. Hoggansi Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknoolojii Adaamaa dhimma kanarratti gaafannellee rakkoon uumame dhugaa ta'uu barattoonnis akka gama maatiitti galan qajeelfamni kennamuudha dubbatu. Pireezidaantii Yuunivarsiitichaa Dr. Lammii Guutaa akka jedhanitti rakkoon Yuunivarsiiticha keessas ta'ee eessayyuu jiraachuudha mala garuu gaafii isaanii gaafataa barumsa isaanii akka itti fufan osoo gaafannu rakkoon kun uumameedhaan dubbatu. Haaluma kanaan murteen kun kennamullee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Akka waliigalaatti gaaffiin barattoota kanaa amma danda'ameetti akka biyyaattis akka yuunivarsiitiittis akka deebi'u deebiin wanta kennamuufi qabu deebiin kennameeraafi garuu barattoonni deebii kenname sunitti deebiin nuu kenname quufsaa miti kan jedhuun amma dhumaatti ji'oota lamaan darbeen torban lamaan alatti kutaa hin galle. Kanaaf dhumarratti akka seera seenitii keenyaatti immoo barataan tokko seera tokko paarsantii 80% ol hin baranne taanaan seerri sun qormaata fudhachuu hin danda'u. Kanumarratti hundaa'ee murtii dabarsee walumatti barattoonni ammayyoonaa paarsantii 34.4 hin baranne. Kanaaf yeroo kana yeroo fiishee haftee kan amma seera 2ffaa ga'utti barattoonni gara maatii dhaqanii waadatanii maatii isaaniif akka gorsan. Asiis immoo hojiiwwan hojjetamuu qaban gara hojii qabxii sagalee of keessaa qabu hojjetame. Wanti hojjetamuu qabu sirriitti hojjetame barattoonni deebi'anii gizee dhufan nagaadhaan barnoota isaanii akkatti buufaniif murtiin kun murtaa'e.
Tariiti amma barattoota hundarratti iyyuu murteen kun kan murtaa'e barattoota digirii duraa baratan irratti jechuudha. Murteen murtaa'e kun ammoo barattoonni hunduu dhimma kana barumsa hin barbaadan yookaan ammoo barachuu osoo hin barbaadin hafaniiti jechuun danda'ama. Dhiibbaa garaagaraan osoo barachuu barbaadan kanneen hafan murteen kunis isaanis dabalatee hin jiraatu.
Nuti murteen already kutaa dhaaban barattootuma hunda. As keessaa barataan kutaa dhaqee nan baradhaa. Kanaafuu yuunivarsiitiin sektorii naa godhu ani barnoota hin barbaada jedhee dhufee hin jiru amma danda'ametti. Garuu bifa adda addaatiin barattoonni homaasiis gaafannu yookiin immoo gireezee biraa approach goonu hamma danda'ametti barattoonni kun gaaffii adda addaa ka'uu kanaaf namni hundi keessatti hirmaateeraa kan jedhu nuti waan akkasiin qabnu.
Dhimma waajjirri gamtaa barattootaa cufamuutiin walqabatee kan gaafanne pireezidaantii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknoolojii Adaamaa Dr. Lammii Guutaa gamtichi haala hojmaataatiin barattoota bakka bu'ee hojitti waan hin turreef rakkoo kana tasgabbeessuudhaa fi mariisisuu waan hin danda'iniif yeroodhaaf waajjirri isaa cufame jedhan. Gama biraatiin bakka bu'aan barattootaa murtee seenyatiin dabarse kanarratti akka argameetiin waliin mari'atu waamichi taasifamuufillee argamuu hin dandeenyeedhaan Dr. Lammii Guutaa raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himaniitiin hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarra.
Qophii keenya kan har'aa kanumaan xumurra dhaggeeffattoota keenya qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.